معكم مباشرة من إذاعة الشرق من باريس، حان الوقت لنتعرف على الإجابة الصحيحة بخصوص السؤال الديني، ولأجل ذلك معنا مباشرة على الهواء الدكتور طارق أبو النور. مساء الخير دكتور، وأهلا وسهلا بك معنا في إذاعة الشرق.
أهلا وسهلا بكم وبيك أخت زهور.
إذن شكرا أولا على تلبية دعوة البرنامج وعلى تنوير المستمعين من خلال هذه الإجابات القيمة. واليوم نتوقف عند قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. أولا السورة التي وردت فيها هذه الآية، ثم من هم هؤلاء الناس؟
نعم، يقول عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فهذه من سورة البقرة، وهؤلاء هم المنافقون الذين خصتهم هذه الآية بهذا الذم، وأنهم يحاولون الخداع والكذب والغش والتدليس، ولكن الله تبارك وتعالى يعرف ويعلم سرهم ونجواهم. زادهم مرضا، وهذا سمي مرضا لأنه أخبث المرض، ويعني هي من الدركات التي توصل صاحبها إلى الذل في الدنيا والأخرى، هي النفاق والعياذ بالله، وهو يعني من أرذل ما خلق الله تبارك وتعالى. وهذا النفاق وتعريفه أن الإنسان يظهر ما ليس فيه، ما لا يبطن، ولا يؤمن بالله عز وجل، ويحقد على المؤمنين ويحقد على، وهكذا كان هؤلاء المنافقين في المدينة، كانوا يحقدون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويظهرون خلاف ذلك. فهذا بطبيعة الحال من أعظم النفاق، وبطبيعة الحال ذمه القرآن، وكذلك ذمه الحديث النبوي الشريف كما سنرى.
إذن المقصود هو المنافقين بكلمة. نعم. الناس. إذن موقف الإسلام من النفاق والمنافقين دكتور طارق أبو النور.
نعم، بطبيعة الحال الله تبارك وتعالى توعدهم أسوأ الوعيد، فقال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. دونك جو ديزي pour la question de l'hypocrisie, Allah tabaraka wa ta'ala a vraiment mis en garde contre ce fléau. Et l'hypocrisie, c'est une maladie qui atteint le cœur, qui l'aveugle, et qui fait qu'on montre des choses qu'on ne croit pas. C'est-à-dire que finalement, on est en train de mentir, de tricher, de tromper sur notre foi, sur notre façon d'être, sur notre façon de penser, sur notre foi, pour obtenir un bien matériel, pour se prémunir de quelque chose. Et le Coran a dévoilé les hypocrites dans plusieurs sourates. Là, on a vu la sourate 2, la sourate Al-Baqarah. Il y a aussi la sourate 9 qui a réservé une part importante à ces hypocrites et à leur stratagème, pour justement, parce qu'ils ont essayé justement d'en finir avec le prophète et ses compagnons. Ils ont essayé de les carrément d'en découdre. Et donc cette hypocrisie est une maladie, comme j'ai dit, qui atteint le cœur, que Allah tabaraka wa ta'ala a appelé une maladie évidemment très grave, parce qu'elle n'est pas comme les autres maladies qu'on a déjà citées, comme l'ostentation, l'orgueil. C'est quelque chose qui carrément tue le cœur, parce qu'on n'est plus sensible, on n'a aucune sensibilité vis-à-vis d'Allah et vis-à-vis de la bonne moralité et de la bonne compréhension de ce qu'Allah veut de nous.
إذن هناك طبعا أشكال عديدة للنفاق، سواء كان هذا النفاق ظاهرا أم باطنا دكتور طارق أبو النور.
نعم نعم، هناك نفاق عملي، هناك نفاق عقدي. أعظم النفاق طبعا هو هذا النفاق العقدي الذي أشار إليه الآية. Donc il y a plusieurs types d'hypocrisie. Il y a cette hypocrisie qui concerne la croyance, c'est-à-dire montrer une foi ou une croyance qui est complètement, par exemple, monothéiste, alors que dans la réalité, on est sur une autre foi et on veut tromper sur notre croyance pour des fins terrestres. Ça, c'est le plus grave. C'est cette hypocrisie qui atteint justement la croyance et la foi. Il y a aussi d'autres formes d'hypocrisie. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الباب: آيات المنافق ثلاث، وفي رواية المنافق له أربع خصلات، لا يزال الإنسان فيه خصلة ما يزال الإنسان فيه خصلة من نفاق ما دام لم يدع هذه الخصال. تحدث كذب وإذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد أخلف. وما دام الإنسان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها، فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، فإن جمعها كلها كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا. ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني إذا حدث كذاب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عهد أخلف. وهناك في رواية أخرى رابعة إذا خصم فجر. دونك جو ديزي effectivement et dans l'hypocrisie il y a quatre éléments essentiels qui se distinguent, qui sont relatifs justement à ce méfait, à cette maladie. Le prophète nous a désigné quatre indicateurs qui prouvent justement la présence de cette hypocrisie et qu'on doit contre laquelle on doit se prémunir. Il dit premièrement, donc quand il parle, il ment, donc le mensonge. Quand il fait une promesse, eh bien, il ne peut pas la réaliser, il ne veut pas la réaliser. Et quand on lui donne quelque chose, il trahit. Et dans une autre version, on ajoute même, quand il dispute, il est de mauvaise foi. Il dispute, il est de mauvaise foi. C'est-à-dire que, finalement, c'est une personne qui n'a aucune sincérité, qui est dans la tromperie, la triche. Et ça, le prophète nous a dit, tant que vous avez une de ces indicateurs de l'hypocrisie, il faut faire le travail sur vous-même pour pouvoir s'en prémunir et s'en débarrasser, parce que c'est quelque chose qui va justement petit à petit vous amener à une hypocrisie parfaite et totale. Là, si vous avez un élément parmi ces quatre éléments que je viens de citer, vous avez un élément d'unifar, un élément d'hypocrisie, mais si vous avez les quatre, malheureusement, ça veut dire qu'il faut, voilà, le cœur est scellé. Le cœur est scellé par ce fléau de l'hypocrisie qui est effectivement contraire à la sincérité, contraire à la véracité, contraire à la bonne foi, contraire au comportement moral et sincère et intègre que le Coran et la Sunna ont exigé. قلت إن هذا الأمر أمر النفاق خطير جدا إن الله توعد أصحابه بالدرك الأسفل. وإذا أراد الإنسان أن يجتنب خصال النفاق هذه وحتى بعضها فلا بد أن يقوم بتطهير هذا القلب من هذه الرعونات، من هذه الأمراض، أن يتحرى الصدق، أن يحفظ الأمانة، أن يعفو عند المقدرة، وهذا سبق أن أشرنا إليه. ولأجل كل ذلك لا بد له من التكثير من ذكر الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول في هذا الباب إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يذكرون الله إلا قليلا. فمن سمات المنافقين أنهم لا يذكرون الله إلا قليلا، فمن أكثر من ذكر الله كما قال رسول الله فقد برئ من النفاق. دونك لا ميور بريفونسيون كونتر سو فليو دي هيبوكريزي، لو ميور رماد بور ايفيتي بور سو بريمينير دي هيبوكريزي، نو دي لو بروفيت سما سي le fait de faire le zikr, l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala, de façon abondante, par la lecture du Coran, par la fameuse parole magnifique « La ilaha illallah », pour justement permettre à ce cœur de se purifier, permettre à cette intention d'être sincère, cette qatala, et justement chasser ce waswas, ces insufflations du diable, et ces mauvais penchants qui souillent le cœur, le voile, et scellent sur le cœur, et malheureusement l'aveugle après et le tue.
إذن عرفنا أن النفاق مرض وعرفنا الدواء طبعا ما هو حتى الإنسان يشفي نفسه من هذا المرض. شكرا جزيلا دكتور طارق أبو النور على كل هذه التوضيحات وهذه التفسيرات، وجزاكم الله كل خير دكتور.
آمين، أنتم من أهل الجزاء.
شكرا وإلى اللقاء، وعليكم السلام ورحمة الله.
ينطق باسم الحجر وما فيش نبي زيه، الشمس ويا القمر اتخلقوا من ضيه. يا أمنة لما تولد جبريل نزل سما، الله واحد أحد صلى عليه في السماء. في حضرة أحمد رسول الله الروح في نور بتدوب عشمان في أهلك.